ንሎሚ ሶኒ 16 ለካቲት 2026 ዝተዳለው ዜናታት ተቀርበልኩም ፈለማ አርስታቶም ሱዛን ሊ ካብ መሪሕነት ሰልፍ ሊብራልስ ምስተኣሌት ብፍቓዳ መንበራ ገዲፋ ነቲ ን25 ዓመታት ሒዛቶ ዝነበረት ዞባ ዝውክል ንምምራፅ ዳግማይ ምርጫ ክግበር እዩ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ሰዓብቲ እምነት ምስልምና ጾም ረመዳን ንምጅማር ይሸባሸብለዉ ኣብ ኣውስትራልያ ሓሙስ 19 ለካቲት ክጅመር እዩ ኣብ ናይ ዊንተር ኦሎምፒክ ዕውት ኣውስትራልያዊ ስኪር ማት ግራሃም ናይ ነሓስ መዳልያ ብምርካብ ተወሳኺ ዓወት ጨቢጡ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ ኣርእስታት ዜና ይኹም ክሰምዑ ፀኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይስዕብ ኣብ ውሽጢ ሰልፍ ሊብራልስ ኣገዳሲ መርበብ ደቂ ኣንስትዮ ዝመስረተት ጓል ኣንስተይቲ ብሰንበት 15 ለካቲት ብፍቓዳ ምስ ተሰናበተት እቲ ሰልፊ ካብ ናይ ውሽጥን ናይ ደገን ነቐፌታ ይወርዶ ኣሎ ሻርሎት ማሎክ ኣቐዲማ ሰራሕተኛ ሰልፊ ጥምረት ዝነበረት ኣብ ሰልፊ ሊብራል ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ቁኑዕ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ብሓባር ንምምፃእን ዝለዓለ ቅድመ ምርጫ ደቂ ኣንስትዮ ናብቲ ሰልፊ ንክተኣታቶ ዝገበረትን ኣብ 2021 ንመርበብ ብሂልማ ዝመስረተትን እያ ነዚ እቲ ሰልፊ ዘለዎ ኩነታት ኣብ ግምታኣትያ ካብቲ መርበብን ካብ ሰልፊ ሊብራንስን ብፍቓዳ ተሰናቢታ ኣላ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልበኒዝ እቲ ሰልፊ ብዙሕነት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ውክልና ዘይብሉ ምዃኑ ንዘመናዊት ኣውስትራልያ ዘይውክል እዩ ክብል ገሊፅዎ ኣብ ሰልፊ ሊብራልስ ዘለዉ ሰባት ነቲ ቅድሚ ውሑድ ኣዋርሒ መራሒት ሰልፊ ሊብራልስ ኮይና ተመርጠት ሱዛን ሊ ናይ ሓንቲ ባጀት መልሲ ክትህብ እኳ ዕድል ብዘይምሃቡ እቲ ሰልፊ ተስፋ ዘይብሉ እዩ ርግፅ እዩ እቶም ኣባላት እቲ ሰልፊ ንናይ ገዛ ርእሶም ውሽጣዊ መስርሓት ክጣበቕሉ ይኽእሉ እዮም ብ413 ለካቲት ናይ ቀደም ናይ ሰልፊ ተቃዋሚ ተጣባባቂ ምክትል ሚኒስትር ኣንጉስ ቴይለር ነታ ንትሽዓተ ኣዋርሒ ነቲ ሰልፊ ክትመርሕ ፅንሐት ኣብ ታሪክ እቲ ሰልፊ ቀዳመይቲ ጓል ኣንስተይቲ መራሒት ሱዛን ሊ ብድምፂ ኣልይዋ እዩ እታ ብሓዳሽ ምክትል ሰልፊ ሊብራል ኮይና ተሸማ ዘላ ጄን ሁም ሰልፊ ሊብራልን ንመንበር ፌራር ዝግበር ዳግማይ ምርጫ ሰልፊ ናሽናልስ ኣብ ውድድር ከይሳተፍ ዝሕተት እንተኮይኑ ተሓቲታ መልሲ ካብ ምሃብ ተቆጢባ እዚ ኣብ ፌራር ዝግበር ተመዲቡ ዘሎ ዳግማይ ምርጫ ወይ ባይ ኤሌክሽን ነቲ ዞባ ወኪላቶ ዝነበረትን መራሒት ሰልፊ ሊብራልስን ኮይና ፅንሐት ሱዛን ሊ ድሕሪ ካብ ስልጣና ምውራዳ ካብቲ ውክልና ከም ሰሓበት ምስ ኣፍለጠት እዩ ነቲ ኣብ ዞባዊ ኒው ሳውት ዌልስ ዝርከብ መንበር ፋረር ካብ 201 ዓ.ም ጀሚሩ ብሚስለይ ተታሒዙ ዝፀንሐ መንበር እዩ ናይ ውልቂ ሕፂቲ ሚሸል ሚልቶርፐን ሰልፊ ዋን ኔሽን ነቲ መንበር ከም ዝወዳድሩ ኣረጋጊፆም ኣለዉ ሚስሁም ንኤቢሲ ኣብ ዝሃበቶ ቃል ምስ ሰልፊ ናሽናልስን ዝግበር ውዕል እንተሎ ንካብ ሰልፊ ነቲ መንበር መን ከም ዝወዳደርን ካብ ምግላፅ ተቆጢባ እዚ ኩሉ ናይ ውሽጣዊ ሰልፊ ዝግበር ስራሓት እዩ ሓደ ካብቲ ውሑድ ኣባል ሰልፊ ምዃን እዩ እዚ ሰልፊ ሊብራል እዩ ኣየ ናይ ኣባል ሰልፊ እዩ ኣብ ዝኾነ ይኹን መንበር ክወዳደር ዝኽእል ባዕሉ እዩ ዝመርፅ ሰራዊት እስራኤል ኣብ ሰሜናውን ደቡባውን ወሽመጥ ቃዛ ሓድሽ ናይ ኣየር መጥቃዕ ተኸፊቱ ሰበስልጣን ቃዛ ድማ ብውሕዱ 9 ፍልስጥኤማውያን ከም ትቐትሉ ገሊፆም ኣለዉ ሰራዊት እስራኤል ኣብቲ ኣብ ሰሜናዊ ቃዛ ዝርከብ ብጫ መስመር ዝበሃል ብ13 ለካቲት ዕጡቓት ኣሸበርቲ ከም ዘለዉ ድሕሪ ምግላፅ እዩ ነቲ መጥቃዕ ተፈፂሞ ሰራዊት እስራኤል እቲ ኣብ ቃዛ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 2 ፍልስጥኤማውያን ከም ዝቐተለ ክገልፅ ከሎ ሰብ ሞያ ሕክምና እቲ ከባቢ ግን እቲ ኣብ ዮካውኒን ዝተካየደ ካል መጥቃዕቲ እንተወሓደ 4 ሰባት ከም ትቐትሉ ገሊፁ ኣብ ጥቅምቲ እቲ ውግእ ካብ ዝቋረፅ ነጆ ኣብ ቃዛ ብዙሕ ቅትለት ብመጥቃዕቲ እስራኤል ተፈፂሙ እዩ ኣብ ቃዛ ስምምዕ ተኩስ ካብ ዝተገብረሉ 10 ጥቅምቲ ትሒዙ ብመጥቃዕቲ እስራኤል ብውሕዱ 601 ፍልስጥኤማውያን ከም ዝተቐትሉን 1607 ከም ዝቐሰሉን ሰብ መዝጥዕና ቃዛ ይገልፁ ድሕርቲ ኣንጻር ናብ ሲድኒ ክበፅሕ ዝመፀ ፕረዚደንት እስራኤል ዝተካየደ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ብፖሊስ ገበን ተፈፂሙ ንዝበሃል መርመራ ከም ተገብረ ፖሊስ እታ ግዝኣት ኣብ ዘፍልጠሉ ዝነበረ ፕሪምየር ኒው ሳውት ዌልስ ክሪስ ሚንስ ኣብ ጎኒ ፖሊስ ደው ከም ዝብል ኣፍሊጡ። ከም ዝከር ኣብ መንጎቶም ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ናይ ከተማ ኣዳራሽ ንምብፃሕ ፕረዚደንት ይስሓቅ ሄርዞግ ኣብ መንጎ ዝቃወም ዝነበሩን ፖሊስን ግጭት ተፈጢሩ ነይሩ። ኣቐዲሙ ንኒው ሳውት ዌልስ ፖሊስ ተከላኺሉ ዝነበረ ፕሪምየር ሚንስ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ተወሳኺ ርእቶ ከም ዝህብ ገሊጹ።
At this point I think it's important that everybody try to lower the temperature.
ኣብዝዋን እዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነቲ ናህሪ ክንክዮ ኣገዳሲ እዩ። መዓልቲ መዓልቲ ብርቱዕ ኩነኒ ኣብ ዝህልወሉ ኣብ ፖለቲካዊ ኩነታት ኣቲና ሕንፍሽፍሽ ዝመልኦ ትርኢትን ብኣስን ክንኣቱ ኣይንደልን። ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ሰዓብቲ እምነት ምስልምና ጾም ረመዳን ንምጅማር ይሸባሸቡ ኣለዉ። ኣብ ኣውስትራልያ ሓሙስ 19 ለካቲት ክጅምር እዩ። ኣብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ብኣማይት ኣሽሓት ዝቝፀሩ ሰባት ዝርከቦም ዳርጋ ርብዒ ህዝቢ ዓለም ነታ ቅድስቲ ወርሒ ብምጻም ካሕልፍዎ እዮም። ኣብ ካራቺ ርእሰ ከተማ ፓኪስታን ሰባት ነቲ ዘድሊ ኣስቤዛ ንምምላእ ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ዕዳጋ ኣጥለቕሊቖም ተራእዮም። ከም ጉልቃም ማሊክ ዝኣመሰሉ ገለ ዓደግቲ ብሰንኪ ዝቕባበ ዋጋ ምግቢ ምውሳኹ ዋጋ ምግቢ ምውሳኹ የተሓሳስቦም። ዝሓለፈ ዓመት ሰባት ንረመዳን ዘድልዮም ን10 ግራም ሓሩጭ ጥረምረ ዘይቲ ብልዕን ካልእን መግዚኢ ሎሚ ን5 ግራም ጥራዮም ክገዝእሉ ዝኽእሉ። እዚ ማለት ሰባት ነቲ ብዝሒ ዝዕድግዎ ዝነበሩ ብፍርቂ ከጉድሉ ተገዲዶም ኣለዉ ማለት እዩ። ወርሒ ረመዳን ብኣመንቲ ምስልምና ቅዱስ ወርሒ ተቆፂራ ብጾም ብስግዳንን ንጽጉማት ብምሕጋዝን ዝሕለፈሉ ወርሒ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ባንግላዴሽ ክኸውን ተመሪጹ ዘሎ ታረቅ ራሕማን ነቲ ሃገር ዘጋጥማ ዘሎ ብደውታት ኣፍልጦ ብምሃብ ነዚ ተፈጢሩ ዘሎ ቁጠባዊ ቅልምላው እታ ካብ ስልጣና ዝተዓልወት ቀዳመይቲ ሚኒስተር ነበር ሼክ ሓሲና ተሓታቲት ገይሩ ወቂሱ። ብዓርቢ ኣብ ተገብረ ታሪካዊ ምርጫ ሰልፍ ናሽናሊስት ባንግላዴሽ 2600 ድምፂ ብምርካብ ብዓብላሊ ድምፂ ዝተዓወተ ኮይኑ ሚስተር ራሕማን ብሰሉስ 17 ለካቲት ቃል ማሕላ ክፍፅም ትፅቢት ይግበረሉ። ኣብ ዳካ ኣብ ዝርከብ ዞባዊ ዕዳጋ ሓደ ነባሪ እቲ ሓድሽ መንግስቲ ንህዝቡ ናይ ስራሕ ዕድል ክኸፍተሎም ተስፋ ከም ዝገብር ይገልጽ።
I expect the new government to develop the country.
እዚ ሓድሽ መንግስቲ ነዚ ሃገር ከማዕብላ ካብ ምዝራፍ ነፃ ክገብራ ከምኡውን ካብ ግብረ ሽበራ ነፃ ዝኾነት ሃገር ክሃንፅ ከምኡውን ኣብቲ ሃገር ስራሕ ክህብን ሽቕለት ኣልቦነት ከጥፍእ ንፅበዮ። እስራኤል ንዌስት ባንክ ንምቁፅፃር ዓቕምን ንምድልዳልን ሰፓሮ መሬት ብቐሊሉ ንምዕዳግን ክኽእሉ ተወሳኺ ስጉምቲ ክውሰድ ካቢኔ እስራኤል ፈቒዱ። ሚኒስትራት ሰፊሕ ከባቢታት መሬት ፍልስጥኤም ከም ንብረት እስራኤል ቆፂሮም ንፈለማ ግዜ ካብ 1967 ኣትሒዙ ክምዝገብ ኣብ ዝተካየደ መስርሕ ምድማፅ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ኣብ ዌስት ባንክ ወይ ምዕራብ ገማግም ንኣህጉራዊ ኩነኔ ዘሰሓሕብ ካልእ ተኸታታሊ ስጉምትታት ኣፅሊቖም ኣለዉ። መሪሕነት ፍልስጥኤማውያን ንግዝኣት ፍልስጥኤማውያን ንምጉባጥን ምስፍሕፍሓን ዝግበር ዘሎ ስጉምቲ ከም ዝኾነን ብምግላፅ ነቲ ስጉምቲ ኮኒንዎ። ቀቅድምቲ ብዛዕባ ዩክሬን እተገብረ ተወሳኺ ዝርርብ ሰላም ሩስያ ተወሳኽቲ ግዝኣታት ዩክሬን ከም ዝሓዘት ገሊጻ። ሩስያ ነታ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ዩክሬን እትርከብ ከተማ ስቪትኮቫይ ከም ዝተቆፃፀረት ዝገለፀት ኮይና እታ 11,000 ዝኾኑ ሰባት ዝነብሩላ ከተማ ኣብ ዞባ ዛፖሮዥያ እትርከብ እያ። እዛ ከተማ 75 ካብ 100 ሩስያውያን ዝቆፃፀርዋ ኮ እንተኾነት ክሳዕ እዚ ቀረባ እዋን ግን እቲ መስመር ውግእ ኣዝዩ ንፅንኩር እዩ ነይሩ። ጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ሩስያ ቫለሪ ጀራሲሞቭ ዩክሬን ነታ ከተማ ንምፍታን ንምክልኻልን ንተወሳኺ ሓገዝ እኳ እንተለኣኸት ሩስያ ነታ ከተማ ከም ዝተቆፃፀረት እዩ ዝገልጽ።
ግሩፒሮቭካ ቮይስክ ቮስቶክ ረዝቫየት ናስቶፕሌኒ ቮስቶችናይ ቻስቲ ዛፖሮዥስካይ ኦብላስት
ጉጅለ ሓይሊ ምብራቕ ኣብ ምብራቃዊ ክፋል ዞባ ዛፖሮዥያ ይግስግስ ኣሎ። ገስጋስና ደው ንምብባል ጸላኢ ዝሰልጠነ ናይ መጥቃዕቲ ኣህዱታቱ ካብ ካልእ ቦታታት ናብዚ ቦታ ኣሰሊፎ እዩ። ኣህዱታት ጸላኢ ግን ተደፊኡን ብዙሕ ጉድኣት ኣጋጢሞን ኣሎ። ኣብ ስፖርት ኣብ ናይ ዊንተር ኦሎምፒክ ዕውት ኣውስትራልያዊ ስኪር ማት ግራሃም ናይ ነሓስ መዳልያ ብምርካብ ተወሳኺ ዓወት ጨቢጡ። ኣውስትራልያ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ሚላን ኮርቲያን ዝግበር ዘሎ ፀወታታት ሰለስተ ናይ ወርቂ፣ ሓደ ናይ ብሩር፣ ሓደ ናይ ነሓስ መዳልያታት ረኺባኣላ። ግራሃም ኣብቲ ኣብ 2018 ኣብ ፒዮን ቻንግ ዝተኻየደ ውድድራት ዊንተር ኦሎምፒክ ብሩር መዳልያ ረኺቡ ነይሩ። ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ፣ ኣብ ፐርዝ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 26 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ኣደላይድ ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 37 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ መልበርን እውን ፀሓዩ ዝለዕለ 34 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሆባርት እውን ፀሓዩ ዝለዕለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ካምቤራ ብከፊል ደበና ዝለዕለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ሲድኒ ክዘንቢ ዝለዕለ 27 ዲግሪ ሴንቲግሬድ፣ ኣብ ብሪስበን እውን ክዘንቢ ዝለዕለ 27፣ ኣብ ዳርዊን ክዘንቢ ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 71 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር፣ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 109 ቅርሽን 66 ሳንቲም ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ። ዜና ወዲና ኣለና።